ได้เวลาแล้วบอกนะจะได้เริ่ม
ก็อาราธนานิมนต์เลยเจ้าค่ะ
เอาเลยดีเหมือนกันเนาะเสียเวลา
ค่ะ
ฟังธรรมะถ้าเคยฟังหลวงพ่อเทศนะมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ถ้าไม่เคยฟังเลยก็เข้าใจยากนิดหน่อยส่วนมากเวลาเราฟังพระเทศเราก็จะมาฟังห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้หรือให้นั่งสมาธิให้เดินจงกรมให้ขยับมือทำจังหวะให้ทำอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ห้ามอย่างนี้มันมีแต่คำว่าต้องต้องอย่างนี้แล้วก็ห้ามอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้เนี่ยไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามมีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นตัวนี้เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากแต่ข้อห้ามพื้นฐานมันก็ต้องทำนะข้อห้ามมีอยู่5ข้อเท่านั้นเองคือห้ามทำผิดศีลศีล5ข้อสำคัญมากคนรุ่นหลังนี่ใจบาปเห็นว่าใครถือศีลเป็นเรื่องโง่ซะอีกความจริงการถือศีลนั้นมันคือการที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองในบางเรื่องศีล5ข้อนะพวกเราต้องรักษาอย่างศีลข้อ1ห้ามไม่ให้เบียดเบียนชีวิตร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นเพราะชีวิตร่างกายของคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสิ่งที่เขารักเราก็รักชีวิตของเรารักร่างกายของเราเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยคนอื่นเขาก็รักของเขาไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของเขาคือศีลข้อที่2ไม่เบียดเบียนแย่งชิงคนที่เขารักลูกเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยไปแกล้งประทุษร้ายลูกเมียเขาเขาก็เศร้าโศกเสียใจลูกเมียเราก็รักอะไรก็ไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายศีลข้อที่4อย่าไปด่าว่าเขาอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีโกหกหลอกลวงเขาเขารักอะไรเขารักชื่อเสียงเกียรติยศของเขาเนี่ยเราไปใส่ร้ายเขาทำร้ายชื่อเสียงของเขาเงื่อนศีลข้อ1 2 3 4เนี่ยไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสิ่งที่เขารักชีวิตร่างกายเขาทรัพย์สมบัติเขาลูกเมียเขาสามีเขาชื่อเสียงเกียรติยศของเขาศีลข้อที่5ไม่ทำร้ายตัวเองคือไม่ทำร้ายสติของตัวเองเงื่อนเบื้องต้นพวกเรารักษาศีล5ให้ได้ศีลในองค์มรรคจริงๆก็คือศีลข้อ1 2 3 4นี่แหละสำคัญมากส่วนข้อ5นั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดสติเป็นไปเพื่อให้เกิดสติสัมมาวาจามันก็คือศีลข้อ4สัมมากัมมันตะศีลข้อ1 2 3งั้นตั้งใจรักษาไว้ใครมันว่าเราโง่ก็โง่ไปเราอยู่อย่างโง่ๆนะแต่เราไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นชีวิตเราสะอาดคนอื่นดูเขาแหมฉลาดเหลือเกินเบียดเบียนซึ่งกันและกันมากมายแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงดูคนที่เบียดเบียนประทุษร้ายคนอื่นสุดท้ายเป็นยังไงบ้างหนังสือพิมพ์ลงข่าวเยอะแยะเลยมีเงินมากมายแล้วมีความสุขไหมชื่อเสียงเกียรติยศพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วเขายังเอามาด่าเลยงั้นเราไม่ต้องคิดมากเลยนะพยายามรักษาศีล5ข้อนี้แหละเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ต่ำกว่านี้ก็คือเสียความเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงต่ำกว่านั้นก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์ในอบายภูมิไปแล้วเบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันตลอดเวลามีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องพัฒนาจิตใจขึ้นไปอีกลำพังมีศีลเราก็เป็นคนดีนั่นแหละแต่เราก็ยังทุกข์อยู่เราก็ต้องพยายามมาพัฒนาใจของเราพัฒนาคุณภาพจิตใจสองระดับระดับแรกคือพัฒนาให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายเลยว่าจะเจริญปัญญาได้ไหมถ้าเจริญปัญญาได้โอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็มีถ้าเจริญปัญญาไม่ได้โอกาสที่จะได้มรรคผลนิพพานไม่มีก็พระพุทธเจ้าท่านฟันธงเลยนะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา แต่ก่อนที่จะเข้ามาถึงขั้นเจริญปัญญาได้ต้องมาฝึกจิตก่อนเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่พวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบเมื่อ2ปีก่อนหลวงพ่อมาเทศที่นี่ทีหนึ่งจะพูดเรื่องสมาธิเป็นส่วนมากเลยเพราะว่าพวกเราไม่รู้จักสมาธิเราคิดว่านั่งหลับหูหลับตานั่งหายใจไปนั่งขยับมือไปอะไรเนี้ยแค่นี้ก็ถูกแล้วมันไม่ถูกหรอกมันเป็นสมาธิแบบบังคับตัวเองสมาธิมีหลายอย่างนะต้องเรียนถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่มีจิตที่มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญาได้คนปฏิบัติธรรมเทียบกับคนภายนอกแล้วคนปฏิบัติธรรมมีน้อยแต่คนปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุผลเนี่ยยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะไม่เรียนเรื่องสมาธิให้ดีพวกหนึ่งก็นั่งสมาธิทำความสงบอย่างเดียวเลยคิดว่าสงบไปแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าสงบแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานหรือสีชีพไพรบรรลุไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วสมาธิมีหลายแบบอย่างจอนเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชสิ่งแรกที่ทำก็เหมือนพวกเราคิดนะออกไปปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่ทำก็คือต้องไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปหาฤาษีฤาษีนั่งสมาธิเก่งถ้าเรียนไม่กี่วันได้ฌาน8ถ้าได้ฌานที่8นะท่านบอกนี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเลยจิตสงบชั่วครั้งชั่วคราวพอหลุดออกจากความสงบก็กิเลสกลับมาเหมือนเดิมหรือแรงกว่าเก่าอีกนี่พวกติดความสงบนะพอความสงบเสื่อมเนี่ยจิตจะฟุ้งมากกว่าคนปกติอีกจิตไม่คิดดอกเบี้ยกิเลสไม่คิดดอกเบี้ยเอานิ่งมานานแล้วต้องเอาคืนเจ้าชายสิทธัตถะก็มาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองต่อไปนะทรมานร่างกายอยู่หลายปีเลยจนช่วงท้ายๆนะก่อนจะบรรลุพระอรหันต์ไม่นานหรอกท่านระลึกได้ถึงสมาธิที่ท่านเคยทำตอนเด็กๆตอนท่าน7 ขวบไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่านั่งอยู่คนเดียวพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็ลุกขึ้นนั่งหายใจคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ไหนคีย์เวิร์ดไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่ารู้นั่งทําไมต้องคูบันลังท่านไม่มีเก้าอี้จะนั่งตอนนั้นนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธินั่งได้นานนั่งพับเพียบได้ไม่นานเท่านั่งขัดสมาธิถ้าพวกเรามีเก้าอี้นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นะตัวหลักก็ไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งตัวหลักอยู่ที่คำว่ารู้ต่างหากท่านนั่งสมาธิขึ้นมาแล้วหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ทำไมทีแรกมันยาวเวลาจิตจะสงบเนี่ยลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆทีแรกเราหายใจลมยาวไปถึงท้องพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกสุดท้ายลมมันหยุดเลยกลายเป็นแสงเนี่ยท่านนึกถึงสมาธิตัวนี้ได้ท่านก็กลับมาทำใหม่ทำจนถึงฌานที่4ตรงนี้ฝ่ายปริยัติเขาไม่เข้าใจตอนที่ท่านไปเรียนกับฤาษีได้ฌาน8มันก็ต้องผ่าน1 2 3 4 5 6 7ไปจะบอกไม่ใช่ทางมาทำเองเข้าฌาน1 2 3 4บอกนี่เป็นทางที่จริงแล้วสมาธิมันมี2 แบบสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้คือสมาธิที่คนส่วนใหญ่ก็เล่นกันคนนอกศาสนาพุทธก็มีอย่างคิดถึงพระเจ้าสวดมนต์ไปเรื่อยคิดถึงพระเจ้าจิตสงบอยู่กับพระเจ้านี่ก็คือหลักของสมาธินั่งนับลูกประคำไปเรื่อยนั่งเพ่งกสินไฟอะไรเงี้ยมีมาก่อนพุทธเจ้ามีอารมณ์อันเดียวคือมีไฟเป็นอารมณ์จิตก็สงบสมาธิแบบนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยจิตไม่ได้ไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะแต่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนับจำนวนไม่ถ้วนเห็นรูปธรรมจำนวนมากเกิดแล้วดับไปเห็นนามธรรมจำนวนมากเกิดแล้วดับไปเนี่ยสมาธิชนิดนี้แหละที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ถ้าเราฝึกไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ฝึกทรมานตัวเองเปล่าๆนั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็คือนั่งทรมานบังคับกายบังคับใจเดินจงกรมก็เดินทรมานตัวเองมันไม่ได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวที่แท้จริงให้เกิดขึ้นงั้นต้องพยายามมาฝึกให้มันถูกต้องนะ อย่างเรื่องศีลนั่นอยู่ที่เราตั้งใจรักษาเอาตั้งใจรักษาเอาไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองแต่เรื่องสมาธิก็ต้องฝึกเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วใช้ได้ผลสบายใจก็ให้ใช้กรรมฐานอันนั้นแหละอย่างที่นี่มีอาจารย์ทางสายหลวงพ่อเทียนมาสอนสายหลวงพ่อเทียนเรียกเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็เคลื่อนให้เป็นถ้าเคลื่อนแล้วก็จิตไปอยู่กับมืออันนี้คือการเพ่งอารมณ์อันเดียวคือเพ่งมือเป็นสมถะธรรมดาขึ้นวิปัสสนาไม่ได้หรือขยับมือแล้วใจหนีไปคิดก็บังคับมันไม่ให้หนีไปคิดอันนี้คือเพ่งจิตก็ทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นตัวนี้ตัวสำคัญเลยเราทำพวกที่ทำกรรมฐานกันทำไมมันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงยังไปรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์หายใจจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็คืออารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานจิตที่เพ่งอารมณ์เดียวเป็นจิตที่ใช้ทำสมถะดูท้องพองยุบก็เพ่งท้องเอาท้องเป็นอารมณ์จิตเป็นสงบอยู่กับท้องอันนี้ก็คืออารัมมณูปนิชฌานเป็นสมถะเพ่งอารมณ์ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเพ่งมือบ้างเพ่งอยู่ที่จิตบ้างนั่นก็คือเพ่งอารมณ์ใช้มือเป็นอารมณ์ใช้จิตเป็นอารมณ์ถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตก็สงบเป็นสมถะอีกไปเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้ารู้หมดเลยนะเพ่งอยู่ที่ร่างกายหรือดูท้องพองยุบเพ่งอยู่ที่ท้องเมื่อไรเพ่งอยู่ที่อารมณ์นะเมื่อนั้นได้สมถะแน่นอนจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะตรงที่เพ่งอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานฌานคือการเพ่งเพ่งอะไรเพ่งอยู่ที่อารัมมะอารัมมะคืออารมณ์นั่นเองคำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่ถูกรู้ตัวออบเจกต์ตัวจิตคือตัว subject เป็นตัวไปรู้ถ้าเมื่อไรเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อนั้นเป็นสมถะต้องเข้าใจหลักให้ดีนะงั้นทำสมาธิให้ตายเลยมันก็ไม่ขึ้นปัญญาหลวงพ่อนี่แหละทำมาตั้งแต่7 ขวบฝึกอานาปานสตินะชำนี้ชำนาญเรื่องสมาธิอยู่คนนึกว่าหลวงพ่อทำสมาธิไม่เป็นตลกมากเลยเราทำตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยแต่ทำตั้งแต่7 ขวบทำอยู่22 ปีทำได้แต่ความสงบขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ขึ้นไม่เป็นคิดว่าวันหนึ่งทำสมาธิไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเกิดมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดหรอกคนละเรื่องกันเลยเพราะอะไรไปทำสมาธิชนิดให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเจอทั้งมาเจอหลวงปู่ดูลเมื่อปี2525พวกนี้ส่วนใหญ่ยังไม่เกิดพวกเด็กยังไม่เกิดหรอกหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็มาหัดดูจิตใจตัวเองการดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยมันเป็น2 ขั้นนะขั้นแรกเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าจิตสิกขาเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็ถึงขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้หลวงพ่อใช้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตเอาไม่ได้ดูกายเพราะดูกายเนี่ยดูมาแต่เด็กแล้วจืดชิวชืดเลยเบื่อพอทำสมาธิจิตสงบลงไปนั้นไปดูผมหายไปเลยสลายตัวเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะนะหนังศีรษะเปิดไปเลยหายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกหัวขาดไปแล้วดูตัวนี่เหลือแต่กระดูกดูกระดูกกระดูกระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ตามพื้นเลยดูลงไปอีกกลายเป็นแสงกระดูกก็สลายตัววัตถุทั้งหลายเนี่ยพอแยกออกไปถึงที่สุดนะกลายเป็นคลื่นเท่านั้นเองเป็นคลื่นแสงก็เป็นคลื่นเป็นคลื่นเท่านั้นเองไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงหรอกเนี่ยใจมันไม่ชอบดูกายรู้สึกจืดชืดดูแป๊บเดียวก็หมดละพอหลวงปู่ดูลมาให้ดูจิตนะฮะดูจิตเอาดูจิตทีแรกเนี่ยมันได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาที่เรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปอันนี้หลักเดียวกับที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนถูกต้องหลักเดียวกันหมดอ่ะไม่ว่าจะสำนักไหนอย่างหลวงพ่อเทียนนะสอนขยับมือขยับมือแล้วรู้ทันจิตเวลาจิตมันหนีไปรู้ทันมันไม่ใช่ขยับมือแล้วก็เพ่งอยู่ที่มือห้ามจิตไปอยู่ที่อื่นจิตต้องอยู่ที่มืออย่างเดียวหลวงพ่อเทียนไม่ได้ทำอย่างนั้นหลวงพ่อเคยเจอหลวงพ่อเทียนรู้อยู่แล้วหลวงพ่อคำเขียนนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเจอหลวงพ่อแล้วยกนิ้วอย่างนี้เลยเหลือคนเดียวแล้วหน้าอาจารย์ที่จะสอนเรื่องเจริญสติมีเหลืออยู่คนเดียวแล้วผมไม่อยู่แล้วท่านว่าอย่างนี้นะเพราะอะไรส่วนใหญ่เป็นเพ่งมือไปหมดเลยนะดูท้องเพ่งท้องดูลมหายใจเพ่งลมหายใจใช้ไม่ได้นะให้เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเอง จิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันจิตหนีไปคิดก็คือเคลื่อนนั่นเองเคลื่อนไปคิดจิตหนีไปเพ่งก็เคลื่อนเหมือนกันเคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าไปอยู่ที่ท้องไปอยู่ที่ลมไปอยู่ที่อิริยาบถถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ว่าจิตเคลื่อนไม่ห้ามอย่าไปห้ามจิตเคลื่อนนะถ้าห้ามจิตเคลื่อนเป็นบังคับตัวเองทันทีเลยกลายเป็นความสุดโต่งที่เรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเรื่อยๆทำใจสบายเอาทุกคนยิ้มหวานๆยิ้มก่อนยิ้มสังเกตไหมตอนที่เรายิ้มใจเราคลายออกนะถ้าใจเราคลายแล้วเราเนี่ยทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่างนี้แหละเหมือนตอนที่เรายิ้มหวานๆเวลาที่เรายิ้มหวานใจเรามีความสุขนะใจมันคลายออกแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยถนัดขยับมือก็ขยับมือไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะรู้ลมหายใจก็รู้ไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายเคล็ดมันอยู่ที่ความผ่อนคลายของจิตสมาธินั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะงั้นต้องภาวนาด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วสมาธิตัวจริงมันถึงจะเกิดไม่งั้นจะเครียดถ้าทำสมาธิแล้วเคร่งเครียดนะเลิกซะดีกว่าทำผิดแล้วอย่าขยันนะเรียกว่าเดินผิดแล้วขยันนะยิ่งไปไกลใครเขาจะมาตามไม่ไหวเลยมันเดินเร็วไปห้าวเลยนะงั้นทำผิดแล้วห้ามขยันถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วใจเครียดเครียดนะเลิกเถอะไปทำเลยเสียเวลายิ้มหวานยิ้มก่อนยิ้มแล้วเห็นร่างกายยิ้มเนี่ยเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเนี่ยง่ายขนาดเนี่ยถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อเตียงคือเห็นร่างกายขยับมือเนี่ยเราเห็นร่างกายขยับหน้ามันอันเดียวกันไหมก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าไปอย่างหลวงพ่อเตียนเนี่ยแล้วก็เพ่งเครียดนะเครียดนี่ใช้ไม่ได้อย่าทำซะดีกว่าทำผิดแล้วอย่าขยันแก้กันนานเคยมีนะบางคนหลวงพ่อไม่แก้ให้ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองการเพิ่งบวชไม่นานหรอกมีคุณป้าคุณยายคนหนึ่งอายุ87มาหาหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยเรียนจากครูบาอาจารย์นะอาจารย์เดียวกันนั่นแหละเรียนจากหลวงปู่เทศแล้วก็ติดสมาธิอยู่60กว่าปีแล้วที่ติดสมาธินะแล้วมันไม่เดินปัญญาอยากจะให้หลวงพ่อสอนให้เดินปัญญาหลวงพ่อดูแล้วคุณยายถ้าจะถอนสมาธิที่ติด60กว่าปีออกนะจิตจะต้องฟุ้งแหลกเลยอายุของคุณยายไม่ทันแล้วล่ะเพราะมันสงบมานานนะตั้งหลายสิบปีแล้ว60กว่าปีแล้วพอถอยออกมาเท่านั้นเองมันจะฟุ้งมากกว่าคนปกติถ้าเกิดตายไปตอนนี้ไปอบายเลยแต่บอกแกนะว่าให้รักษาสมาธิไว้นี่แหละแต่อย่าทิ้งร่างกายให้คอยรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆไปกะวางแผนไว้อย่างนี้ว่าถ้าแกตายนะแกเป็นพรหมมีรูปเป็นพรหมมีรูปเนี่ยพระเมตไตรมาตรัสรู้นะยังมาฟังเทศได้ค่อยไปแก้กันตอนนั้นก็แล้วกันตอนนี้ไม่ทันละงั้นถ้าคนไหนไม่เคยติดเพ่งนะต้องถือว่าบุญนะหลวงพ่อสอนต่อให้ถ้าติดเพ่งนิดหน่อยก็สอนให้ถ้าติดเพ่งสุดขีดเนี่ยถ้าดูแล้วแก้ไม่ตกหรือแก้ไม่ทันก็ต้องปล่อยนี่เป็นความเมตตานะไม่งั้นไปอบายนะงั้นพวกเราอย่าดื้อนักก็แล้วกันแต่เท่าที่หลวงพ่อประเมินพวกเราในห้องนี้นะพวกเราคุณภาพทางจิตใจดีขึ้นนะช่วงที่หลวงพ่อมาสอนคราวก่อนเมื่อสักสองปีมาแล้วเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเราทำแต่ความสงบใจนิ่งๆตอนนี้ใจของพวกเรามันตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากในห้องนี้ยิ้มหวานเห็นไหมเมื่อกี้ใจมันไม่ยิ้มนึกออกไหมเนี่ยยิ้มหวานพยักหน้าสิหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวขยับมือซิเนี่ยตอนหลวงพ่อเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะอยากไปดูว่าท่านสอนยังไงเห็นท่านสอนท่านสอนใช้ได้แล้วก็เอามานั่งทำเองใต้ต้นไม้ท่านสอนอยู่ที่ศาลาไม้นะยาวๆโยมเรียนอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่ได้ไปนั่งกับเขานั่งเล่นเองขยับไปขยับมาโอ้14จังหวะลำคาญมาเรามันนิสัยใจร้อนนะให้ขยับ14จังหวะนี้ไม่ถูกกับโทสะจริตอย่างแรงเลยโทสะจริตทำอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้ลำคาญหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่เอาแค่นี้ได้ไหมฝึกอยู่แค่นี้เองเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกใจหนีแล้วรู้สึกฝึกอย่างนี้อีกไม่กี่วันต่อมานะไปเจอเพื่อนไม่เจอนานหลายปีแล้วดีใจที่ได้เจอมันอยู่คนละฝั่งถนนพอดีใจปุ๊บจะก้าวเท้าไปคุยกับมันพ พอเท้าเคลื่อนเท่านั้นสติเกิดเลยเพราะอะไรเราเคยฝึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวเคลื่อนไหวเรารู้สึกนะไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วก็บังคับใจทื่อๆถ้าอย่างนี้จะเป็นผีดิบไปนะจะอย่างนี้นะไม่เอาเลยนะเสียผู้เสียคนบางคนเครียดจัดๆนะสติแตกหลวงพ่อไปเทศลงบันบ้ามาแล้วนะแล้วเทศให้คนฟังนะให้หมอฟังเทศให้คนบ้าฟังเทศเสร็จแล้วก็ถวายผ้าไตรปกติไปไหนก็ต้องถวายผ้าได้ผ้ามาหลวงพ่อก็ถามหมอบอกว่ามีพระมาเข้าโรงพยาบาลบ้างเปล่าฝากเอาไปถวายผ้าเรามีพอแล้วผ้าเราปีผืนหนึ่งก็ใช้ได้ตั้งหลายปีก็แจกๆกันบอกหมอแต่ที่มันโรงพยาบาลบ้าพระคงไม่มามั้งหมอบอกไม่ใช่พระเยอะเลยนะพระเยอะเลยไม่พระบ้าเยอะแล้วทำกรรมฐานผิดบังคับตัวเองมากไปนะถ้าเราหลงใจฟุ้งซ่านไปใช้ไม่ได้นะเวลาเราใจฟุ้งซ่านเราลืมตัวเองเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเวลาที่เราบังคับตัวเองเคร่งเครียดอยู่นี่เขาใช้ไม่ได้ความสุดโต่งมีสองด้านนะเราอย่าทำเราเข้าทางสายกลางทางสายกลางคือทางแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหนีไปรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันจิตจะฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้เป็นกามสุขาริกานุโยคแล้วก็อย่าไปบังคับตัวเองว่าห้ามฟุ้งซ่านถ้าใจจะหนีให้รู้ว่ามันหนีอย่าบังคับว่าห้ามหนีถ้าห้ามหนีจะเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองงั้นหลงไปแล้วรู้นะหลักอันนี้ครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันทุกองค์เลยหลวงพ่อเทียนขยับไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันมันคิดเหมือนหนูใช่ไหมรู้เป็นแมวให้มันคิดไปมีแต่แมวไม่มีหนูอยู่ได้ไหมแมวก็ตายสิแมวมันเก่งมันไล่จับหนูเก่งแมวที่ซ้อมจับหนูทุกวันก็จะจับหนูเก่งใช่ไหมแมวที่ไม่เคยจับหนูเลยจับไม่ไหวสตินี้ก็เหมือนกันนะเราคอยรู้ทันจิตที่หลงคิดถ้าจิตหลงคิดเรารู้ทันจิตหลงคิดเรารู้ทันสติจะเกิดคนทั่วไปนะมันหลงวันละครั้งเดียวตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้ตัวเลยแต่พอเรามาหัดภาวนานะจิตหลงเรารู้จิตหลงเรารู้เนี่ยต่อไปเราจะหลงสั้นๆแต่หลงบ่อยวันหนึ่งหลงร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยิ่งหลงมากเท่าไหร่ยิ่งเก่งยิ่งหลงมากก็คือสติเกิดบ่อยมีสูตรนะสติเท่ากับอะไรเท่ากับหลงลบหนึ่งเท่ากับหลงลบหนึ่งนะวันหนึ่งเราหลงหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่มีสติเลยวันนี้เกิดสติหนึ่งทีก็คือหลงก่อนจะมีสติหลงหลังยังมีสติหลงสองมีสติหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นยิ่งหลงบ่อยสติยิ่งเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยจิตจะเคยชินที่จะมีสติเมื่อจิตเคยชินที่จะมีสติสติจะเกิดเองจะต้องฝึกนะจนมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วมันจะรู้สึกเองแต่อยู่ๆมันไม่รู้สึกเราต้องฝึกพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้นะทำจังหวะก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้แล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งรู้ทันตัวนี้ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้กินหรอกถ้าเราฝึกตัวนี้ขึ้นมาจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะเบามีละหุตามีความนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกปาคุณตาเหมาะสมที่จะทำงานของวิปัสสนากรรมฐานเรียกกัมมัญญตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกอุชุกตาเนี่ยจิตที่เป็นกุศลจริงๆนะจิตที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆเป็นจิตที่เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชวนให้เกิดเกิดเองเกิดอัตโนมัติถ้ายังต้องบังคับให้เกิดแล้วก็อย่าว่าเดินปัญญาเดินไม่ได้ไม่มีคุณภาพงั้นต้องฝึกจิตเผลอแล้วรู้จิตเผลอแล้วรู้ไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะนักเรียนก็ต้องทำนะเด็กๆต้องทำอยู่ในโลกของความฝันมากไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดเรารู้ไม่ห้ามให้หนีเรารู้หนีเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปแล้วใจเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอใจเป็นผู้รู้แล้วนะมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายหายใจอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายขยับมือจิตเป็นคนดูร่างกายยิ้มจิตเป็นคนดูเอายิ้มหวานๆอีกทียิ้มเห็นไหมร่างกายยิ้มจิตเป็นคนดูเนี่ยร่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนดูเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ยฝึกมากๆนะ มันจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันมันแยกรูปกับนามออกจากกันได้รูปก็อันหนึ่งรูปมันเคลื่อนไหวอยู่รูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้ารูปมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูดูอะไรดูรูปมันเคลื่อนไหวดูรูปมันหยุดนิ่งใจมันเป็นคนดูพอใจมันเป็นคนดูขึ้นมาแล้วมันจะเห็นทันทีเลยว่ารูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราที่เราเจริญปัญญานะเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนะในเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นคือการถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนถาวรเบื้องปลายจะถอนความเห็นผิดนะว่าขันห้าเป็นตัวสุขจะเห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ในเบื้องปลายเบื้องต้นยังไม่เห็นตัวทุกข์หรอกเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่ตัวเรารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเรางั้นเวลามันจะไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าสิ่งใดเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าเนี่ยความรู้สึกมันจะบอกเลยว่าไม่ใช่เราเห็นกล่องนี้ไหมใครรู้สึกว่ากล่องนี้เป็นตัวเราบ้างยกมือสิสารภาพมาจะได้ส่งจิตแพทย์ด่วนเลยอาการหนักแล้วนี่ดูข้างนอกนะดูง่ายใครเห็นอันนี้เป็นตัวเราบ้างไม่มีหรอกถ้าเห็นอย่างนี้ก็บ้าละเอาใหม่นะเอาใกล้เข้ามาเรื่อยๆยกมือของตัวเองขึ้นมาเราขยับมือใครเห็นว่ามือนี้เป็นเราบ้างเพราะยังหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันจะเห็นเลยรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่มือเราไม่ใช่เราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราหรอกเอาใหม่ขยับมือยากไปยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานทำไมต้องยิ้มหวานยิ้มหวานให้ใจมันผ่อนคลายเห็นไหมร่างกายมันยิ้มเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันถูกเรารู้จิตเป็นคนไปรู้มันเข้าถ้าพอเห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะร่างกายไม่ใช่เราละตัวนี้ไม่ใช่เราละเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นมันเข้าการที่เขาหัดแยกรูปแยกนามนะเพื่อจะเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่คือเห็นรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์นะอย่างถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้มันคนละอันกันต้องเห็นเลยความโกรธอันนี้ผุดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำวิปัสสนาเจริญปัญญาจริงๆต้องเห็นลงปัจจุบันจริงๆจะเห็นได้นะใจต้องเป็นคนดูนะอย่างเราเห็นร่างกายนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูต่อไปเราจะดูใจตัวเองขณะนี้ใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือสิยกมือนะสังเกตไหมความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าสังเกตไหมหัดดูอย่างนี้ความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพอดูอย่างนี้ปุ๊บความสุขจะไม่ใช่ตัวเราละเป็นสิ่งที่ใจไปเห็นเหมือนในกล่องทิชชู่นี้เป็นสิ่งที่ใจเราไปเห็นเข้าใจเราเห็นกล่องทิชชู่โดยอาศัยตาผ่านทางตานี่ถ้าเราเห็นความรู้สึกเนี่ยผ่านทางใจผ่านทางใจใครรู้สึกเครียดบ้างใครรู้สึกงงเอาใครรู้สึกงงยกมือขึ้นอย่าให้หลวงพ่อชี้เองนะอย่าดอกนะไม่มีทางหรอกคนเรารุ่นกันเอาลงได้ทำไมเรารู้ว่างงถ้าเราสภาวะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สุขเราก็รู้จักใช่ไหมทุกข์เราก็รู้จักงงเราก็รู้จักดีใจเสียใจเราก็รู้จักหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะหัดดูสภาวะเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงสภาวะความงงเกิดขึ้นก็ให้รู้ไปแล้วสักพักหนึ่งเราจะเห็นนะความงงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะโลภโกรธหลงก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่นานหรอกมันจะเห็นได้ว่าสภาวะทั้งหลายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราหรอกจิตไปเห็นมันเหมือนเห็นคนอื่นเราจะมีความรู้สึกนะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกแล้วจะรู้สึกเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่ความคิดถ้าคิดไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นความรู้สึกของจิตเนี่ยเคลื่อนไหวไปไปฝึกเอานะฝึกเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเบื้องต้นก็ฝึกให้จิตอยู่กับตัวเองด้วยการรู้ทันจิตที่หนีไปหนีมาพอรู้ทันจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยนั่งยิ้มไปนั่งพยักหน้าไปแต่แนะนำว่าอย่าไปให้คนอื่นเขาเห็นนะเดี๋ยวเขาสับสนนะคนในโลกมันไม่ค่อยมีศีลมีธรรมไม่รู้ว่าการเจริญสติเป็นยังไงอย่างเรานั่งยิ้มนะคนนึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัตินะที่จริงเราปฏิบัติขั้นสุดยอดเลยเขาคิดว่าต้องท่านี้เดินต ้องเดินจงกรมอย่างนี้ถึงจะเป็นนักปฏิบัติไม่รู้หรอกว่าแค่ยิ้มก็ปฏิบัติแล้วนะอย่าว่าแต่แค่ยิ้มเลยแค่เกาเนี่ยก็ปฏิบัติแล้วนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยพวกเรานั่งเกากันยุ่ยยุ่ยตลอดเวลานะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเกาเราไม่รู้ตัวนึกออกไหมคันก็เกาหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเมื่อกี้เกาหลวงพ่อนั่งอยู่ตัวนี้เห็นเลยนะว่าพวกเรานั่งยุกยิกยุกยิกนะเลยเริ่มเชื่อแล้วมนุษย์พัฒนาจากลิง พัฒนามานะก็ยุกก็ยิกตลอดเวลานะไม่เหมือนพวกเทพนะพวกเทพจะนั่งกันเรียบร้อยยิ่งพวกมารนี่เรียบร้อยกว่าพวกเทพปกติเรียบร้อยมากเลยแต่พวกเราไม่เคยเห็นก็แล้วไปเราดูมารในใจเราใครเคยเห็นเทพในใจตัวเองบ้างเวลาใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะไปดูสิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลสงบเรียบร้อยนะเนี่ยค่อยๆดูไปดูของเราเองนะดูในกายดูในใจรู้สึกไปสบายๆรู้สึกเพื่อให้เห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทางใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอย่างความรู้สึกทางใจเนี่ยมันเกิดได้เองเราสั่งให้เกิดไม่ได้อย่างเราสั่งให้จิตใจมีความสุขเนี่ยสั่งไม่ได้สั่งบอกว่าอย่าโกรธบางทียังโกรธเลยที่บอกว่าอย่ารักยังรักเลยนะห้ามไม่ได้คำว่าห้ามไม่ได้บางคำไม่ได้คือคำว่าอนัตตาคำว่ามันอยู่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปเรียกว่าอนิจจังนี่เราจะดูสภาวะนะดูของจริงดูอยู่ในร่างกายเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกไม่ใช่ตัวเรานะเห็นไปเรื่อยจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราสั่งมันไม่ได้นะเอายิ้มอีกทีหนึ่งทำไมต้องให้ยิ้มบ่อยๆเพราะเริ่มขาดสติแล้วรู้สึกไหมฟังไปเรื่อยๆนะจิตก็เริ่มรวมกับอะไรรวมกับโมหะนะรวมซึมไปเลยนะเทศหลังกินข้าวเนี่ยหลังกินข้าวกลางวันเนี่ยนะเป็นการเทศที่ยากที่สุดเลยเทศตอนเช้าๆส่วนมากหลวงพ่อจะเทศเช้าๆเทศตอนเนี่ยบ่ายโมงเป็นต้นมานี่นะต้องต่อสู้กับพญานาคมันจะเลื้อยลูกเดียวอ่ะสังเกตไหมเวลาเรายิ้มใจเราเปิดออกเนี่ยเรารู้สึกตัวไปด้วยใจที่เปิดอย่างเงี้ยอย่าไปทำใจขมวดขมวดนะอย่างใส่แว่นเนี่ยไม่เอานะใจอย่างนี้ไม่เอาใจเงี้ยไม่เอาเลยนะใจอย่างนี้จะไปได้เรื่องอะไรเออใช้ใจอย่างนี้นี่ก็เพ่งไปรู้สึกไหมมันทื่ออย่างนี้ไม่เอานะใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเด็กๆนะกับนักปฏิบัติเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยคนละจุดกันเด็กๆเนี่ยมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ไม่ค่อยมีสติเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายจิตกระทบอารมณ์นะแล้วก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยข้อดีของเด็กนักปฏิบัตินะมีสติแต่มีจิตใจที่ไม่เป็นธรรมชาติจิตใจแข็งแข็งสวมหัวใจเด็กไว้แล้วมีสตินั่นแหละเป็นนักปฏิบัติตัวจริงแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะในกายในใจเราเนี้ยเป็นของชั่วคราวหัดดูอย่างนี้บ่อยๆหัดดูอย่างนี้ให้มากนะฝึกมากๆถ้าฝึกได้นะในเวลาไม่นานชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คนฟังซีดีหลวงพ่อนะประมาณเดือนเดียวเปลี่ยนกล้าท้าแล้วนะบางคนฉลาดน้อยหน่อยสองสามเดือนก็เปลี่ยนได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนใจคนได้ใจที่มืดบอดก็กลายเป็นใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจที่โง่งมงายนั้นก็เป็นใจของคนฉลาดขึ้นมาเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เพราะฉะนั้นไปฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆนะมีหรือยังถ้าไม่มีไปขอที่วัดก็ได้นะเวลาหลวงพ่อไปเทศบางทีเขาก็ไปแจกถ้าไม่มีก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตนะมีเยอะแยะเลยนะเปิดมีให้ดูให้ฟังอดทนนิดนึงในเบื้องต้นนะทนนิดนึงฟังแล้วฟังอีกในเวลาเดือนสองเดือนเท่านั้นแหละเราจะเปลี่ยนชีวิตจิตใจมันจะเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ด้วยว่าเราเปลี่ยนแล้วในห้องนี้ใครรู้ตัวบ้างว่าเปลี่ยนแล้วยกมือสิเดี๋ยวหลวงพ่อจะไล่จิกเลยนะไอ้พวกที่เปลี่ยนแล้วยังไม่ยอมยกมือนะถามว่าไม่ยอมเปลี่ยนเลยเหรอยังชั่วอย่างเดิมเลยเหรอนะ อย่ามาหลอกนะไม่มีทางหรอกวะเห็นหน้าก็รู้เลยนะหลวงพ่อเห็นหน้าเนี่ยหลวงพ่อรู้เลยว่าใครฟังซีดีหลวงพ่อหรือใครปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อสอนดูหน้าก็รู้ละนะไม่ต้องดูอะไรมากหรอกเพราะหน้าตามันไม่เหมือนมนุษย์ปกติมนุษย์ปกติหน้าตาเป็นไงหน้าตาหงิกเงี้ยหน้าตาอมเชื้อโรคอมกิเลสอ่ะส่วนใจของคนที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นอีกแบบนึงใครรู้สึกว่าหน้าของเราเปลี่ยนบ้างหลังจากภาวนาแล้วยกมือสิมีบางคนนะยกเลยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แก่กว่าเก่าโอ้โหหักมุมอย่างนี้โง่โง่แม่อย่างเวลาใจเราเครียดเนี่ยหน้าเราก็เครียดใช่ไหมใจเราผ่องใสหน้าตาเราก็ผ่องใสนะงั้นเวลาใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหน้าตาเราก็บอกยี่ห้อใจเราเป็นผู้หลงหน้าตามันก็บอกยี่ห้อนะงั้นดูหน้าก็รู้แล้วแล้วเราก็รู้ด้วยตัวเองว่าเราเปลี่ยนสรุปนะสรุปเทศมาตั้งยาวแล้วก่อนที่เด็กจะหลับตามสถิติเนี่ยเด็กเรียนรู้อะไรยาวๆไม่ได้เรียนรู้ได้ประมาณไม่เกิน45นาทีประมาณนั้นและผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะเหมือนกันแหละคือสมองมนุษย์เนี่ยมันจะสดชื่นในการรับข้อมูลใหม่ๆราวๆ45นาทีนั้นหลังจากนั้นมันจะเริ่มเฉื่อยงั้นเวลาหลวงพ่อเทศน์เนี่ยเทศน์ไม่เกิน45นาทีนะเทศน์ตอนที่ยังพอรู้เรื่องแต่ว่าบ่ายวันนี้ต้องเทศน์น้อยกว่านั้นหน่อยเพราะมันง่วงนะความง่วงมันแทรกซึมพวกเราทำให้ใจเราฟุ้งซ่านง่ายนะสรุปนะสิ่งที่สอนวันนี้เลยคือตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนศีล5ไม่ต้องขอที่พระศีล5ให้ตั้งใจรักษาเอาด้วยตัวของตัวเองบางคนไปขอกับพระก็ดีเหมือนกันเป็นการปฏิญาณตัวให้พระเป็นพยานว่าจะถือศีลเคยมีนะพระบางองค์มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์องค์หนึ่งคนมาขอศีลท่านก็ให้ตลอดเลยนะแล้วศีลท่านหมดเลยนะศีลท่านไม่เหลือเลยตอนนี้ถูกจับศึกไปเลยนะงั้นศีลนะเราตั้งใจรักษาเอาเองไม่ต้องไปขอจากใครหรอกตั้งใจว่าจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสติของตัวเองนะตั้งใจอย่างนี้แล้วทุกวันแบ่งเวลา15นาที20นาทีพอไม่ต้องมากวันหนึ่ง15นาทีหรือ20นาทีก็พอแล้วไม่ต้องมากนะไหว้พระสวดมนต์สักนิดหน่อยแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่ถนัดถนัดพุทโธก็ได้ถนัดหายใจก็ได้ถนัดดูท้องของยุบถนัดจะทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบทำไปเพื่อรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ก็รู้จิตไหลไปคิดเราก็รู้รู้ทันจิตที่ไหลไปเมื่อเรารู้ทันจิตที่ไหลแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะเพราะจิตที่ไหลเป็นจิตที่มีอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านเมื่อไรมีสติรู้ทันว่าฟุ้งซ่านเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะว่ากิเลสจะไม่เกิดควบคู่กับสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนี่แหละจิตสงบเองและสงบดีด้วยสงบแบบตั้งมั่นเป็นคนดูเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วนะต่อไปก็ฝึกเจริญสติเจริญปัญญาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปให้มันกระทบมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะมีลิ้นก็ไปกระทบรสเข้านะมีร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สัมผัสไปไม่ว่าแต่เมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วนะไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้ให้รู้ทันสภาวะทั้งหลายนะแล้วเราก็จะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปสภาวะทั้งหลายบังคับไม่ได้นะหัดดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเมื่อ30ปีก่อนนะ20กว่าปี30ปีก่อนมีครูบาอาจารย์องค์นึงชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อพุทธเนี่ยเป็นมหาด้วยนะเป็นท่านมหาแล้วก็เก่งเรื่องสมาธิเรื่องอะไรนี่เก่งแต่คนนึกว่าท่านทำสมาธิไม่เป็นนะเพราะว่าคนไปย่อเย้ยว่าท่านทำสมาธิไม่เป็นเคยมีท่านเล่าให้ฟังเขานิมนต์ท่านไปงานพุทธาภิเษกรู้จักไหมพุทธาภิเษกไปนั่งหลับหูหลับตานี่แหละเนี่ยก็เสกให้พระขลังก็ขลังนะก็ขลังเหมือนกันนี่พอเจ้าภาพคนหนึ่งเห็นว่านิมนต์หลวงพ่อพุทธมานะก็ว่าพักพวกเลยเป็นนิมนต์มาทำไมพระองค์นี้เป็นพระปริยัติ จะมานั่งสมาธิมันจะได้เรื่องแล้วแหมหลวงพ่อพุธตอนนั้นยังหนุ่มนะแล้วแหมมันดูถูกเจ็บใจท่านอธิษฐานจิตเลยนะพอขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ปุ๊บอธิษฐานเลยให้จิตรวมจิตรวมปุ๊บเลยนะดับความรู้สึกไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีนะสว่างแล้วตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างแล้วญาติโยมนะจับท่านลงมาจากธรรมาสน์แล้วท่านไม่ได้มีความรู้สึกทางร่างกายอยู่เลยจิตเนี่ยเด่นดวงสว่างสวัยอยู่ร่างกายท่านไม่รู้สึกเลยเจ้าภาพบางคนนะเสียใจร้องไห้เลยบอกเราไม่น่าเป็นนิมนต์ท่านมหามาเลยนั่งสมาธิไม่เป็นตายไปแล้ว นั่งสไตล์ไปเลยเนี่ยความจริงจิตรวมลึกเลยนะนี่ไม่หายใจเนี่ยท่านชำนาญขนาดนี้นะคนยังคิดว่าท่านทำสมาธิไม่เป็นเคยอย่างนี้ท่านก็เคยสอนตัวท่านอ่ะชอบสอนกรรมฐานบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดชอบเจอหน้าที่ไรนะเจอใครให้พูดอยู่ประโยคนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฟังแล้วไม่เห็นจะเป็นกรรมฐานเลยใช่ไหมแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะนี่ละยอดกรรมฐานเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเนี่ยใครเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายใช่ไหมร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใจท่านเป็นคนดูแล้วใครเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดคือการรู้รูปรู้นามนั่นเองนั่นคำสอนของท่านนะแต่ท่านแอพพลายภาษาไม่มีคำว่ารูปคำว่านามอะไรให้คนตกใจหรอกบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดต้องมีสติไปสิเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปนี่แหละกรรมฐานนะแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้ใจเราต้องอยู่กับตัวเองก่อนนะถ้าจิตใจไม่อยู่กับตัวเองมายืนเดินนั่งนอนมันก็ฟุ้งซ่านไปเท่านั้นเองใช้อะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบ15นาที20นาทีก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวไปพอรู้ชำนิชำนาญแล้วจิตมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาคราวนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะจะเห็นร่างกายเห็นจิตใจนะทำงานจิตเราเป็นคนดูเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานจิตเป็นคนดูอยู่สุดท้ายปัญญามันจะเกิดมันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเห็นได้อย่างนี้จะได้พระโสดาบันดูถัดจากนั้นไปอีกก็จะเห็นความจริงว่าไอ้ตัวที่ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราขันห้าที่ว่าไม่ใช่เรามันเป็นอะไรขันห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรเข้าใจแจ่มแจ้งว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้อริยสัจละรู้ทุกขสัจพวกเราสนใจธรรมะธรรมโมเรารู้จักคำว่าทุกขสัจไหมทุกอริยสัจนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกขสัจคืออะไรท่านบอกสังคิตเตนะปัญจูปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้านี้แหละคือตัวทุกข์แต่พวกเรายังไม่สามารถเห็นว่าขันห้าหรือรูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์เราไปเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเมื่อเราเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยวางไม่ได้จนวันหนึ่งปัญญาแจ่มแจ้งนะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้นะถึงจะวางถ้ายังมีช้อยให้เลือกว่ามีทางสุขอยู่นะจิตจะหนีความทุกข์วิ่งไปหาความสุขตลอดเวลาจิตจะปรุงไม่เลิกหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยจิตจะหมดความอยากอัตโนมัติเลยรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเลยแจ้งนิโรธเมื่อไหร่อรหัตตมรรคก็เกิดตอนนั้นแหละนะงั้นการรู้แจ้งในอริยสัจนั้นเป็นหัวใจสูงสุดนะเป็นจุดสูงสุดปัญญาสูงสุดก็คือการรู้แจ้งในอริยสัจนี่เองนะอริยสัจนี่เรารู้ที่กองทุกข์คือรูปนามกายใจนี่เห็นความจริงของเขาเรื่อยไปเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่ใช่เราเป็นพระโสดาบันเบื้องปลายเห็นว่าเป็นตัวทุกข์ก็เป็นพระอรหันต์แต่ก่อนจะไปเห็นได้ใช่ไหมใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวต้องฝึกต้องรักษาศีลห้านะพอไหวไหมถ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะไปฟังซีดีไปฟัง YouTube ที่หลวงพ่อเทศไหมนะไม่ใช่ให้ฟังซีดีเพลงนะไปฟังบอกไปฟังซีดีเนี่ยฟังทุกวันเลยอัลบั้มใหม่ออกรู้หมดเลยทำไมผมไม่บรรลุสักทีมีถีบเอาก็บุญแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นอ่ะให้ไปฟังซีดีของหลวงพ่อจริงไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ทำเองนะเนี่ยเขามีทีมงานทีมพวกนี้ไม่ได้ตังค์นะไปไหนก็จ่ายค่ารถจ่ายค่าเรือบินตามไปถ่ายทอดนะเอาไปทำเว็บไซต์ทำอะไรต่ออะไรหลวงพ่อไม่ต้องเสียตังค์จ้างเลยเขาทำเองเขาทำเพื่ออะไรเพื่อแทนคุณพระพุทธเจ้าเพื่อกระจายธรรมะออกไปนี่เขาภาวนาเขาเข้าใจขึ้นมาเขาก็อยากเผยแพร่ต่อ พวกเราทุกคนมีหน้าที่นะเรียนให้เข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจแล้วบอกต่อนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธฝึกตนดีแล้วก็ฝึกผู้อื่นต่อไปรักษาสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ได้อย่าให้สูญไปในรุ่นของพวกเรานะธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยงอนแง่นคลอนแคลนล้มหายตายจากง่ายที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นธรรมะของคนพึ่งตัวเองเป็นธรรมะของผู้มีปัญญาไม่ใช่ธรรมะร้องขอให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยให้เทวดาช่วยอะไรไม่ใช่นั้นธรรมะอย่างนี้อยู่ยากเพราะมันฝืนนิสัยธรรมชาติมนุษย์เป็นลูกแง่ชอบให้พ่อแม่ช่วยตอนเด็กๆนะโตขึ้นก็เรียกครูช่วยเรียกอาจารย์ช่วยแต่งงานแล้วก็เรียกให้เมียช่วยนะสารพัดเลยเนี่ยมีลูกก็หยองให้ลูกช่วยอีกนะมันไม่ค่อยอยากคิดพึ่งตัวเองเท่าไหร่นะเงินศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ลำบากแล้วเป็นศาสนาที่สมเหตุสมผลคนในโลกไม่ค่อยมีเหตุผลนะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะงั้นศาสนาอยู่ลำบากศาสนาพุทธนะเคยมีคนนับถือกว้างขวางมากเลยตอนนี้เหลือนิดเดียวนะเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะเมืองไทยเหลือนิดหน่อยชาวพุทธเหลือแต่เปลือกพม่ามีเยอะหน่อยพม่าเพราะยังไม่ได้เปิดประเทศตอนนี้เริ่มเปิดประเทศแล้วอีกหน่อยก็เหมือนเมืองไทยนะที่ลังกามีหน่อยนึงที่เหลืออื่นๆก็น้อยเต็มทีไม่ค่อยมีหรอกแล้วโอกาสที่ศาสนาพุทธจะสูญไปเนี่ยมีในวงการศาสนาเมืองไทยเองก็มีลัทธิเดรัจฉีที่แทรกเข้ามาในพระพุทธศาสนามากมายเหลือเกินคนไทยก็แยกไม่ออกว่าอันไหนคือคำสอนของพุทธเจ้าอันไหนไม่ใช่มั่วไปหมดเลยนั้นต้องเรียนนะแล้วก็ฝึกจนเห็นผลด้วยตัวเองแล้วช่วยกันรักษาสืบทอดพระศาสนาไว้นี่คืองานของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าท่านฝากไว้นะพอสมควรแก่เวลาใครจะส่งกันบ้านว่ามาก
ราบนมัสการครับหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านมาสัก4ปีกว่าแล้วฮะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นได้มีโอกาสเป็นพระไปบวชแล้วก็มาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากศึกออกมานี่ก็ต้องเผชิญกับโลกเยอะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะมากคือลึกๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามันแย่ลงแต่ว่าไม่นานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาขึ้นถึงแม้เราจะเจอกับโลกเยอะขึ้นกิเลสมาลุมเร้ามากขึ้นแต่ทำให้รู้สึกลึกๆว่าเนี่ยเราปล่อยวางกับกิเลสกับสิ่งที่มากระทบตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถามว่ายังมีความยังหลงไปตามโลกโกรธหลงก็ยังมีครับผมรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้รวมตัวตนขึ้นมาเป็นคร่าวๆถ้าเกิดเรามีสติปุ๊บมันก็จะหายไปโดยเฉพาะถ้าเป็นเวทนาแรงๆทั้งทางกายเลยทั้งใจเนี่ยมันจะดึงตัวเราแบบบางทีก็ชากมาเลยแบบคุมตัวเองไม่อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เริ่มมีสติอย่างฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าถ้าจิตใจเป็นกุศลมันก็เหมือนกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ซึ่งผมก็ฟังปุ๊บมันก็รู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ก็ไม่ได้ส่งนานก็เลยอยากให้หลวงพ่อมาช่วยทุบนะครับว่ามีอะไรที่ควรจะพัฒนาได้บ้าง
ขณะนี้จิตถึงฐานไหม
ไม่ถึงครับ
ไม่ถึงนะให้รู้ทันนะ
ครับ
ตัวนี้มันตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินปัญญาต่อไปได้หรือเปล่า
ครับ
คารวาสเนี่ยมีจุดอ่อนคืออันแรกเลยสมาธิไม่ค่อยพอสมาธิไม่พอเนี่ยจิตจะไม่ค่อยเข้าฐานจะออกไปรับอารมณ์แล้วมันไปหลงอยู่กับอารมณ์จุดอ่อนของคารวะอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ค่อยต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติทุกวันไม่เลิกถ้าทุกวันต้องทำหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นคารวะไม่เคยคิดนะว่าคารวะจะทำไม่ได้เชื่อว่าคารวะทำได้สอนที่แรกนะออกมาบวชแล้วมาสอนที่แรกเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์ยังท้วงหลวงพ่อเลยบอกประโมทสอนยากไปสอนคารวะนะให้ทำทานถือศีลก็พอแล้วหรือพานั่งสมาธิจะมาสอนถึงขั้นเดินปัญญาคารวะทำไม่ได้หลวงพ่อครับแต่ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อก็เราเคยฝึกเป็นตั้งแต่เป็นคารวะใช่ไหมเราแยกธาตุแยกขันธ์เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้เพราะคารวะก็ทำได้แต่ว่าเราต้องเด็ดเดี่ยวอย่างหลวงพ่อนะวันหยุดเนี่ยเก็บวันหยุดไว้วันลาอะไรพวกนี้เก็บไว้หมดเลยแล้วเอาไว้ลาตอนมาฆะวิสาขะเข้าพรรษาวันเฉลิมเลยเนี่ยไปภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์ภาวนาไม่ไปเที่ยวที่อื่นหรอกแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยไม่เว้นวรรค ตื่นนอนมานะร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าก็รู้นะร่างกายอยู่ในอิริยาบถอะไรก็รู้ตั้งแต่ตื่นเลยนะหรือจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรก็รู้ตลอดเลยยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นเองเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะมันต้องจดจ่อกับงานไม่สามารถเจริญสติสมาธิอะไรได้แต่เวลาอื่นนะจะคอยดูของเราเองเรื่อยๆไปงั้นฆราวาสก็ทำได้ถ้าทำให้ต่อเนื่องเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะอย่างในหลวงพ่อนาเก่งในหลวงท่านเคยเล่าถวายหลวงพ่อเกษมเขมโกนะสิ้นไปแล้วท่านบอกว่าท่านมีเวลานิดหน่อยบางทีไปเตรียมจะต้องมีพระบรมราโชวาทมีอะไรอย่างนี้นะท่านเตรียมอะไรของท่านเสร็จแล้วระหว่างนั่งรถไปมีเวลา5นาทีเลยท่านก็ปฏิบัติเนิดเดียวท่านก็ปฏิบัติถ้าพวกเรามีเวลา5นาทีเราทิ้งเลยใช่ไหมเราทำใจลอยไปดีกว่าเนี่ยมันอยู่ที่ความเด็ดเดี่ยวนะถ้าเราเก็บเล็กเก็บน้อยถ้าชั่วโมงหนึ่งเราเก็บได้5นาทีเนี่ยวันหนึ่งเยอะนะ12ชั่วโมงชั่วโมงละ5นาทีได้เท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งละนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยเพิ่มชั่วโมงของการปฏิบัติได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งละแต่ว่าถ้าชั่วโมงหนึ่งเราได้เกิน5นาทีคิดดูสิเราปฏิบัติแทบทั้งวันเลยยกเว้นเวลาทำงานจดจ่อกับการคิดจริงๆเท่านั้นเองงั้นคารวะก็ทำได้นะถ้าตั้งใจจะทำแต่อย่าหมกมุ่น
ครับ
ต้องฉลาด
จะขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาและอัจฉริยบูชาด้วยครับ
สาธุดีนะพุทธเจ้าชอบนะท่านชอบให้เราปฏิบัติบูชาอามิสบูชาไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร
่กลับหลวงพ่อค่ะหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะ
หนูร้ายเท่าเก่าไหม
หนูดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
เ
ออตอนนั้นหลวงพ่อให้ดูความโกรธนะคะทุกครั้งที่ร่างกายเกิดความโกรธมันจะเป็นก้อนอยู่ในร่างกาย
ใช่อยู่กลางหน้าอกนะ
ค่ะแล้วบางทีมันก็ลงไปข้างล่างหรือบางทีมันก็ขึ้นมาบนหน้า
เออถ้าขึ้นหน้าเนี่ยเตรียมตีกับคนละมันขึ้นอย่างรุนแรง
ก็จะเห็นชัดว่าเราบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไป
ได้ดูไปหน้ามันเกิดเองดับเองแต่มันไม่เที่ยง
ค่ะปีที่ผ่านมาเริ่มดูร่างกายเป็นก็จะสังเกตว่าเวลาเดินก็จะมีสติขึ้นมาทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นเดินช่วงที่ผ่านมาก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ค่ะพอดีเดือนที่แล้วมีเหตุให้ต้องไปทำการผ่าตัดเล็กที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือว่าอะไรใจมันเหมือนเป็นทะเลที่มันไม่มีคลื่นนะคะไม่ได้มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้ยินจากหมอหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็เข้าห้องผ่าตัดก็ดูตัวเองอยู่นอนอยู่ดูใจดูกายไปเรื่อยๆพอถึงตอนที่หมอฉีดยาให้หนูนอนแต่ว่าหนูยังไม่หลับทุกคนก็มาลุมมองว่าเมื่อไหร่คนไข้คนนี้จะหลับเพื่อที่จะได้ทำการผ่าตัดตอนนั้นมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็ดูที่ความกลัวแล้วหลังจากนั้นมันก็ดูอะไรไม่ได้เลยเราก็กลัวมากมารู้อีกตัวอีกทีนึงตอนที่เราฟื้นขึ้นมาแล้วอยากถามหลวงพ่อว่าถ้ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกหนูต้องทำยังไงคะ
ทำอะไรไม่ได้อะมันต้องเป็นเองมันอยู่ที่การฝึกของเรา
ก็คือยังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมคะ
มันยังกลัวแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะเราไม่ใช่พระอนาคามีมันยังรักร่างกายนี้อยู
่
เป็นเรื่องปกติกลัวแล้วรู้ว่ากลัวอย่าไปถึงขนาดว่าห้ามกลัวน
ะ
มันเวอร์ไปรู้อย่างที่มันเป็น
หลวงพ่อคะแล้วกับความรู้สึกเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตาย
เบื่อตัวนี้เบื่อตัวนี้ยังเป็นโทสะ
ยังไม่ใช่ของจริง
ยังไม่ใช่ท่านนิพพิทาจะเป็นอีกแบบน
ะ
เบื่อสุขกับทุกข์เท่าๆกันแต่นี้เราจะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่งยังเป็นโทสะอยู
่หนูยังอยู่ในร่องในรอย
อยู่หนูดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนี่ร้ายมากเลยนี่หลวงพ่อถามเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยพร้อมจะตีใครก็ได
้
ดีใช้ได้ฝึกแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะดีเอาว่ามาไม่ต้องกลัวหรอกภาวนาดีบอกก่อน
พอดีว่าเพิ่งเริ่มฝึกค่ะ
เริ่มฝึกนั่นแหละดีสังเกตไหมกายกับใจคนละอันกันขันมันแยกเป็นแล้วนะเมื่อขันมันแยกได้นะต่อไปนี้การภาวนาจะไม่ใช่เรื่องยากหรอกเราดูกายมันทำงานไปเห็นกายมันหายใจเห็นกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นกายกินข้าวเห็นกายขับถ่ายใจเราเป็นคนดูแต่อย่าให้ใจเหมือนตอนนี้นะใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยใจอย่างนี้แข็งไปถ้าใช้จิตใจที่ธรรมดาใจของคนปกติใจของคนปกติมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนุ่มนวลไม่ทื่อๆทื่อไปไหม
เป็นบางครั้งเพราะว่ามันด้วยความว่าตั้งใจเกินไป
นั่นแหละตั้งใจเกินไปโลภนั่นแหละไปบังคับตัวเองนะ
เราต้องแก้ไงคะ
แก้ไม่ได้ ให้รู้อย่างที่มันเป็นที่หนูฝึกแล้วใช้ได้แล้วล่ะไปฝึกต่อขันมันแยกได้ดูออกแล้วล่ะ
ค่ะขอโอกาสค่ะก็ศึกษาทางซีดีมาประมาณปีกว่าค่ะแล้วทีนี้ก็ฟังหลวงพ่อบอกว่าให้สันโดษปราลบความเพียรอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออเราอยู่กับโลกมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เราพอดีมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมมา5วันนะคะก็รู้สึกว่าเออออกมาแล้วเราทุกข์น้อยลงมากขึ้นเงี้ยค่ะ
ระวังนะปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนไม่ทุกข์เลยสติแตกนะเดินเออทั้งวันเลยก็มีนะ
ก็ทุกข์แบบทุกข์สั้นขึ้นแบบรู้ตัวมากขึ้นนะคะ
อย่างนั้นใช้ได้
แต่หนูก็ตื่นเต้นค่ะคือหนูอยากมาขอกันบ้านนะคะว่าควรทำยังไงต่อไปค่ะ
อยู่กับปัจจุบันไปเห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปน
ะ
แต่ถ้าเขาฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ทำความสงบเป็นระยะระยะเราฟุ้งเก่งทำใจสงบเป็นระยะระยะไป
แล้วคือหนูนั่งช่วงนี้นะคะคือนั่งเวลานั่งสมาธิแล้วมันเวลาขาปวดมันรู้สึกว่ามันปวดที่ขาแต่ใจมันไม่ปวดงี้เราเพ่งหรือเปล่าคะ
นั่นแหละขันมันแยกได้สังเกตดูต่อไปนะปวดก็ไม่ใช่ขาขาอยู่อันหนึ่งนะปวดอยู่อันหนึ่งจิตอยู่อีกอันหนึ่ง
ค่ะ
โคล่านกัน
พอดีขายของก็เวลาเดินก็จะดูตัวเองเดินเดินเดินทำงานไปเงี้ย
เอออย่างเนี้ยขายดี
ก็ขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะ
สังเกตไหมอย่างเนี้ยคนจะชอบซื้อของหรอกนะเพราะอะไรเพราะเรามีสติอยู่มันผ่องใสม
ัน
ผ่องใสมันเป็นธรรมชาติมันดูไม่เคี้ยวอ่ะบางคนนะเพียงไปซื้อของมันต้องระวังมากเลยกลัวมันฆ่า
ก็อยากตอนแรกจะไม่อยากเล่าเรื่องนี้ค่ะแต่ตอนนี้ชักอยากเล่าแล้วค่ะก็คือตอนที่ไปปฏิบัตินะคะวันที่3ของการปฏิบัติพอดีหนูนั่งแล้วปวดขามากแล้วนึกถึงคำหลวงพ่อพูดว่าเวลาปวดขาก็อัดอัดอัดแล้วก็นึกถึงกระดูกสักชิ้นนึงแล้วพอหนูแบบงักงักงักมันจะหงายด้วยค่ะพอนึกปุ๊บแล้วมันเหมือนขาดไปเลยค่ะแล้วก็เหมือนกับมันไม่มีความรู้สึกที่เจ็บที่ขา
แล้วค่ะนั่นเราตัดด้วยสมาธิ
อ๋อค่ะ
เป็นสมถะ
ค่ะแต่แล้วหนูตกใจว่าเป็นอะไรหนูหัวใจหนูมัน
เป็นสมถะสิ
อ๋อค่ะหนูก็เลยแบบอยู่กับรู้อยู่กับรู้อย่าคิดอย่าคิดอะไรเงี้ย
นั่นก็สมถะ
ค่ะหนูควรทำยังไงต่อไปคะ
ก็ดูไปพยายามแยกนะกายก็อันนึงนะความเจ็บปวดก็อันนึงจิตก็อันนึงความสงสัยว่าจะทำยังไงดีก็อีกอันนึงค่อยแยกออกไปได้
มันลำบากมากเลยค่ะเพราะมันชอบสงสัยค่ะ
นั่นแหละจุดอ่อน
ค่ะ
ไปดูตัวนี้แหละ
ค่ะกราบขอบคุณค่ะ
เวลาภาวนานะไอ้นุก็สงสัยนี่สงสัยก็คิดไปเรื่อย
ๆกราบมนัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสส่งการบ้านครั้งแรกนะคะเริ่มปฏิบัติมาประมาณจริงจังประมาณครึ่งปีค่ะก็คือ
ครึ่งปีทำได้อย่างนี้ก็เก่งแล้วล่ะ
ก็เวลาอยู่ในรูปแบบก็คือจะใช้เหมือนลมหายใจแล้วก็มีพุทโธกำกับนะคะแล้วก็ก็เวลาปฏิบัติมันก็จะพบว่าจะดูจิตชัดกว่าดูกายอะค่ะแล้วก็พอในชีวิตประจำวันนะคะก็คือพอมีจะดูจิตได้บ่อยมากขึ้นก็เริ่มแรกๆก็คือจะดูรู้ทันความโกรธพอหลังๆนี่ก็คือจะรู้ทันความคิดกับความฟุ้งซ่าน
ดีครับถูกแล้วล่ะถูกแล้วภาวนาใช้ได้
ก็ทำอย่างนี้ต่อไปนะคะ
สังเกตไหมเราเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนนะความรู้สึกกับโลกก็เปลี่ยนโลกห่างออกไปนะรู้สึกไหมโลกแบน
ดูมัน
ราบ
ดูมันไม่ค่อยมีอารมณ
์มันเรียบๆเนี่ยทฤษฎีโลกแบนพอภาวนาไปนะเห็นโลกแบนราบเป็นหน้ากลองเลยคือไม่มีอะไรที่จะมาเร้าใจเราให้กระโดดโลดเต้นเลยค่อยๆฝึกไปโลกนี้จืดโรคนี้จืดชืดโรคนี้มันไม่เหมาะกับคนหลงเท่านั้นแหละไม่ได้เหมาะกับผู้รู้หรอกผู้รู้อยู่กับโรคนี้ต่อไปไม่ได้หรอก
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาปีที่แล้วอะค่ะโดยการนั่งสมาธิทุกวันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ทำทุกวันก่อนนอนโดยที่ตอนเริ่มอะทำไม่เป็นเลยก็ใช้วิธีการ กำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธแรกๆเนี่ยทำได้แค่ประมาณ 10-15 นาทีมันฟุ้งมาก
หลวงพ่อถึงขอแค่15นาทีไม่ขอเยอะ
จากนั้นก็มันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงคือเรารู้สึกได้ทุกวันว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็มันจะมีจุดช่วงนึงที่มันคิดว่าเป็นจุดพีคของตัวเองนะคะคือรู้สึกว่าจิตมันรวมมันนิ่งแล้วมันแยกออกมาแต่ถามว่าเคยฟังคลิปของพ่อค่ะคือบอกว่าแยกจิตแยกกายอะไรเงี้ยคือก็ยังไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าแต่ก็รู้สึกได้ว่าม ัน
แยก
ห่
าง
กันเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นนะคะ
แต่เราไม่รักษานะไม่ใช่ประคองให้แยกตลอดนะ
มันมีพยายามยึดติดอยู่อย่างก็ให้ถึงจุด
อย่าไปเอ
า
ถ้าพยายามแล้วมันจะไม่เกิด
ค่ะก็จะรู้ตัวทีนี้มันก็จะมีจุดที่เสื่อมลงคือมันทำไม่ถึงจุดนั้นก็จะมีจุดที่ได้แค่พุทโธแล้วก็ฟุ้งไปแล้วก็กลับมาพุทโธแล้วก็ฟุ้งไปแล้วก็มีจุดนึงค่ะที่ยังเป็นปัญหาคือหลังๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าพอจุดจิตมันจะเริ่มรวมอยู่ๆเหมือนเรามีตัวที่มันรู้ตามวิ่งตามไปเลยค่ะแล้วกลายเป็นมันไม่รวม
มันถอยลงมาก่อนมันรู้มากไป
มันเหมือนพยายามจะแท็กกิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็ตกลงมาม
ันไปจำอาการที่จิตจะรวมได้
ใช่ค่ะ
พอมันจำได้นะมันก็ไปบิ้วหรือไปเชียร์มันจะให้มันรวมนะไม่รวมหรอกมันจะฟุ้งแทน
เนี่ยค่ะ
ตัวนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นทักษะแล้วเนี้ยทางทฤษฎีพูดง่ายก็บอกอย่าไปยุ่งกับมันสิแต่ในลงมือทำจริงมันทำไม่ได้ใจมันจำได้แล้ว
ก็จุดที่แก้อยู่ตอนนี้คือพยายามจะนั่งภาวนาพุทโธเหมือนเดิมแล้วก็แต่มันไม่ค่อยคิดละค่ะช่วงนี้แต่จะเปลี่ยนเป็นตอนนี้หูได้ยินแล้วก็รู้ได้ยินเสียงทีวีรู้ตอนนี้รู้สึกที่มือรู้อะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้กลับเข้ามาสู่ความจุดจิตรวมได้นิดนึงประมาณนี
้คือพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วหนูดูร่างกายไปเลยนะดูร่างกายไปดูตั้งแต่หัวถึงเท้าดูไปเรื่อยไม่มีตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าดูบ่อยๆแล้วก็ถ้าความรู้สึกอะไรเด่นชัดก็รู้ที่ความรู้สึกถ้าความรู้สึกไม่มีให้ดูมันเฉยๆดูร่างกายช่วงนี้จิตจะติดเฉยเยอะ
เพรา
ะฉะนั้นเมื่อจิตมันติดเฉยอยู่อย่างนี้ให้ดูกายให้เยอะๆเพราะกายมันไม่เฉยเรากายมันอยู่อย่างนี้แหละ
คือหนูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการดูกายอะค่ะว่ามัน
ยิ้มหวานสิเนี่ยเห็นร่างกายเห็นไหมโทษมันจะยากเลย
คือประเด็นคือหนูนั่งสมาธิแต่ถามว่าระหว่างวันมันไม่ค่อยรู้สึกตัวค่ะจะรู้แค่ช่วงที่แบบหัวเราะเยอะๆขึ้นมามันพีคขึ้นมาก็จะถึงรู้ตัว
คือใจเราเนี่ยติดสมาธิแบบนิ่งๆเยอะไปสมาธิที่นิ่งๆเนี่ยเวลาไปอยู่กับโลกข้างนอกนะมันใจไม่ค่อยกระเทือนไม่ค่อยมีอะไรให้ดูหรอกเพราะเราดูกายให้เยอะไว้เอากายมาช่วยหน่อยในการเดินปัญญาคิดพิจารณาลงในร่างกายว่าผมนี่ไม่ใช่ตัวเราคนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกนะไม่ใช่ตัวเราแยกออกไปเป็นก้อนธาตุเป็นส่วนๆไปพามันคิดใจจะได้ไม่ติดเฉยปัญหาตอนนี้คือจิตมันติดเฉยเพราะงั้นให้มาดูกายมาแยกกายเป็นส่วนๆพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีละส่วนทีละส่วนไปใจจะได้เคลื่อนไหวออกมาได้นะติดสมาธิไป
คุณหลวงพ่อค่ะ
สังเกตไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ไปดูจิตทำไมไม่ได้ให้ดูจิตเพราะเวลาเราติดสมาธิอยู่เนี่ยจิตไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยรู้สึกอะไรงั้นคนซึ่งมีสมาธิมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกทำสมาธิเยอะคือดูกายกายานุปัสสนาเลยเหมาะกับสมถียานิกจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคนที่ไม่ได้เล่นฌานงั้นเมื่อเราติดสมาธิแล้วให้มาดูกายให้มากๆไว้เห็นร่างกายกราบไม่ใช่เรากราบช่วยมันพิจารณาไป
กราบมนัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูตัวกูเก่งก็
เจอไหม
เจอค่ะเจอทุกวัน
เจอทุกวันเลยนะ
เพราะว่าทำงานที่จะต้องออกความคิดความเห็นตลอดไงคะก็เลยรู้สึกว่าเห็นทุกวันค่ะ
ถ้าหนูเห็นนะต่อไปหนูจะเป็นคนน่ารักรู้ไหมเพราะกิเลสตัวนี้ทำให้คนเกลียด
ค่ะทุกวันนี้ก็เห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเรายอมรับฟังความเห็นคนอื่นมากขึ้นแล้วก็พูดน้อยความเห็นตัวเองน้อยลงค่ะไม่ได้เชื่อคนอื่นแต่ไม่ค่อยพูดสิ่งที่เราคิดมากกว่า
คือแทนที่เราจะเชื่อที่เราคิดคนเดียวนะเราฟังคนอื่นได้เยอะขึ้นแล้วบางทีเราก็เลยคิดอะไรได้กว้างขึ้น ถ้าเราเป็นนักบริหารเราก็ต้องรู้จักฟังแต่ไม่ใช่แกล้งฟังต้องฟังด้วยใจที่เปิดจริงๆถึงจะได้อะไรที่ใหม่ๆถ้าเราเซลล์จัดเนี่ยแล้วยิ่งเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคนอื่นจะไม่ออกความเห็นสุดท้ายเราก็คิดอยู่คนเดียวตัวนี้อันตรายกับองค์กร
ทีนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยคิดว่านะคะว่าเราแยกกายได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดค่ะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้อีก
ไปคิดอย่างนั้น
คือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเห็นกายแยกออกไปเอง
นั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละคือมันรู้แต่ไม่เจตนาจะรู้
ใช่ค่ะ
ที่หลวงพ่อถึงบอกหลวงพ่อจะทดสอนพวกเราจนกระทั่งมันอัตโนมัติไง
แต่ว่าถ้าอย่างทำอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือว่าให้ดูกายอย่างยิ้มให้ดูยิ้มเนี่ยคือเราดูแบบเราตั้งใจดูมันไม่ใช่รู้ถูกไหมคะ
ใหม่ๆก็ต้องตั้งใจไว้ก่อน
อย่างนี้ก็ได้เพื่อจะให้วันนึงมันพัฒนาเป็นอัตโนมัติถูกไหมคะ
คือที่มันอัตโนมัติได้เพราะมันเคยชินที่จะรู้สึกมันเคยชินที่รู้สึกเพราะพามันดูบ่อยๆพามันรู้สึกบ่อยๆจนกระทั่งมันชินทำไมเราหลงบ่อยเราหลงกันทั้งวันเพราะอะไรเพราะจิตเราเคยชินที่จะหลงมีกฎของธรรมะมีธรรมนิยามอยู่ข้อนะจิตเนี่ยเป็นไปตามความเคยชินถ้าจิตเคยชินจะหลงก็หลงเก่งแต่เราจะมาฝึกจิตให้รู้สึกตัวแล้วหัดรู้สึกไปเรื่อยต่อไปจิตเคยชินที่จะรู้สึกนะไม่เคยชินที่จะหลงพอหลงปุ๊บจะรู้สึกปั๊บเลยไม่หลงยาวหรอก
ก็หนูปฏิบัติช่วงแรกๆเนี่ยจะขยันมากค่ะเพราะว่ามีทุกข์มากแล้วก็พอเห็นทุกข์เห็นกิเลสเห็นโทสะของตัวเองแล้วก็เห็นตัวกูเก่งที่หลวงพ่อบอกให้ไปดูเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าตัวเรานิ่งขึ้นใจเรานิ่งขึ้นใช่ไหมคะพอนิ่งเสร็จเลยไม่รู้จะดูอะไรเพราะว่าชอบเห็นเฉพาะจิตที่เป็นอกุศลนะคะพอเป็นกุศลมันไม่ค่อยเห็นค่ะ
ไม่มีดูจิตไม่ออกแล้วดูกายเลย
ค่ะ
จริงๆเราเป็นคนรักในร่างกายเยอะนะ
ค่ะ
รักสวยรักงามอะไรเงี้ยงั้นถ้าจิตเราว่างๆแล้วไม่มีอะไรให้ดูเราดูกายเลยให้เห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อย
ๆค่ะช่วงนี้ก็ทำในรูปแบบคือนั่งสมาธิทุกคืนค่ะแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยฟุ้งมากค่ะหลวงพ่อไม่นั่งมาเป็นปีก็ฟุ้งอย่างเดิมเลยค่ะ
ไม่เป็นไรหน้าที่เราก็ปฏิบัติไป
รู้เฉยๆพอใช่ไหมคะ
ยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบหรอก
หนูไม่อยากสงบค่ะคือเหมือนกับว่านั่งฟุ้งก็รู้ฟุ้งก็รู
้รู้ไปอย่างนั้น
แต่ก็ฟุ้งเท่าเดิมเลยนะคะ
ให้ดูตรงนี้โทสะมันแทรกเราไม่เห็นเรารำคาญมันเต็มประดาแล้วแต่เราทนนั่งไป ให้รู้ทันใจที่รำคาญอ่ะไปดูนะใจมันรำคาญมันหงุดหงิดอ่ะ
ค่ะ
ไปดูตัวนี้เข้าไป
ค่ะ
อีหนูที่ใส่แว่นตาเนี่ยเวลาที่เราดูสภาวะนะอย่าให้ใจมันถลำเข้าไปถ้าใจมันไหลเข้าไปดูนะเนี่ยใจมันจะเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ให้เรารู้ทันว่าใจมันไหลไปใจมันจะตั้งขึ้นมาเป็นคนดูงั้นเราจะจมลงไปมีพระองค์หนึ่งนะอายุเยอะแล้วมาเรียนกับหลวงพ่อนานเลยเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจบอกท่านว่าจิตมันเคลื่อนอะไรเงี้ยท่านไม่เห็นวันหนึ่งท่านไปกวาดวัดนะกวาดใบไม้ท่านเห็นจิตท่านไหลไปอยู่ที่ใบไม้ทันทีที่เห็นว่าจิตไหลไปอยู่ที่ใบไม้นะภาวะแห่งการตื่นก็เกิดขึ้นเลยก็รู้สึกขึ้นมาอย่างเนี้ยใจเราไหลนึกออกไหมเนี่ยให้รู้ทันตัวเนี้ยภาวะแห่งความตื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ค่ะก็ขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ
ก็ไปดูใจนะใจมันมีโทสะแทรกเป็นระยะดูบ่อยๆเห็นไหม
เห็นค่ะ
โทสะมันขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่มีอะไรให้ดูหรอกเราไม่ยอมดูให้ดู
กราบขอบคุณหลวงพ
่อแต่ว่าหลวงพ่อชมนะว่าหนูเปลี่ยนไปเยอะเลย
เปลี่ยนไปมาก
เปลี่ยนมาก
ชีวิตหนูดีขึ้นมากตั้งแต่ได้ซีดีแผ่นแรกของหลวงพ่อจนปัจจุบันเนี้ยค่ะ
อนุโมทนานะหนูดีขึ้นมากเลย
นมัสการครับหลวงพ่อก็เพิ่งเริ่มปฏิบัติต่อเนื่องมาประมาณ6เดือนตั้งแต่กรกฎาครับก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดเกือบทุกวันคือถ้าตอนนั่งนี่ก็เหมือนกับจะมีฐานอยู่ที่ลมแต่ตอนเดินนี่ผมไม่รู้ไปฐานอยู่ที่ไหน
คือโดยนิสัยเราช่างคิดนะ พื้นเดิมเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับเราก็คือการดูจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเรารู้ลมเนี่ยก็ให้รู้ทันจิตมีลมเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเองแล้วคอยรู้ทันจิตจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้นะหายใจไปรู้ทันจิตไปเวลาที่เราไปเดินจงกรมเราก็ใช้หลักเดิมแต่แทนที่จะรู้ลมหายใจแล้วเห็นร่างกายเดินแต่รู้ทันจิตไปเดินไปแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เดินแล้วจิตทุกข์ก็รู้เดินแล้วจิตสงบก็รู้เดินแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะใช้จิตเป็นฐานไปทำต่อไป
พอทางที่ผมเดินนี่พอใช้ได้ใช่ไหมครับ
ใช้ได้นะแต่ว่ามันยังฟุ้งเก่งอยู่ให้คอยรู้ทันจิตบ่อยๆสมาธิมันจะเพิ่มขึ้น
ครับขอบคุณครับ
ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจิตมันยังเบิกบานอยู่เลยแต่ว่าช่วงเนี้ยมันชอบไหลครับในโหมดเศร้าๆตื่นขึ้นมาก็ไปอ่ะ
เราอย่าไปยอมสิ
มันติดล็อกอะไรอยู่ไหมคะมันติดล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าอ
ย่าไปกลัวมันอย่าไปกังวลว่าติดไม่ติดนะไหลเข้าไปก็รู้ติดอยู่ก็รู้อยากหลุดออกมาก็รู้ถ้าเรารู้อย่างที่มันเป็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วมันไม่ติดอะไรหรอกที่มันติดได้เพราะใจเรายังไม่เป็นกลางอย่างมันเราไม่ชอบอันนี้เราชอบอันนี
้ก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้แต่มันก
็แต่สังเกตไหมโทสะมันเกิด
ก็เห็น
ตัวนั้นแหละที่ทำให้มันไม่หลุดเพราะจิตดวงนั้นไม่ได้มีสติจริงจิตดวงนั้นเป็นโทสามูลจิตแต่ใช้ได้นะที่ภาวนาอยู่ในภาพรวมขันมันแยกดูออกไหมแยกขันได้นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะหลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยว่าถ้าแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยอวดเราเรื่องเดินปัญญานะเมื่อขันมันแยกได้แล้วเราก็เห็นขันมันทำงานไปแต่ว่าเราต้องเห็นด้วยใจที่เป็นกลางนี่บางช่วงเจริญเราก็พอใจพอช่วงมันเสื่อมเราไม่พอใจเราไม่เห็นว่าใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี่พอใจเป็นกลางนะทุกอย่างเท่ากันหมดเลย
ก็การปฏิบัติจริงๆต้องเบิกบานตลอดหรือเปล่าคะ
ไม่เบิกบานตลอดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ไม่เที่ยง
หมายถึงว่าโดยภาพส่วนใหญ่ต้องเบิกบานใช่ไหม
จิตเนี่ยนะกระทั่งจิตพระอรหันต์นะมีเวทนาสองชนิดนะไม่ใช่มีแต่โสมนัสเวทนานะมีอุเบกขาด้วยนะงั้นจิตสลับกันเดี๋ยวก็เป็นโสมนัสเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขายังไม่ใช่โสมนัสตลอดเป็นไปไม่ได้มันไม่เที่ยงหรอก
ก็งั้นก็คือว่าคุณก็ดูต่อไปตามที่ท่าน
คุณดูแล้วก็รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวนี้พอมันเสื่อมเนี่ยไม่ชอบให้รู้ตัวนี
้แล้วที่ผ่านมานี่เจริญปัญญาบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นมันก็บังคับไม่ได้เนี่ย
เจริญแต่โทสะมันแทรก
การบ้าน
รู้ทันไงรู้ทันจิตไปโทสะมันเข้ามามันไม่เป็นกลางหัดรู้สภาวะนะเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางด้วยสติเมื่อจิตเป็นกลางด้วยสติแล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับทั้งสิ้นสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วก็เท่าเทียมกันจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจุดที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานี่คือประตูแห่งการบรรลุอริยมรรคงั้นก่อนจะถึงเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยต้องผ่านเป็นกลางด้วยสติก่อนโดยการรู้ทันตัวที่ไม่กลางนะฝึกตัวนี้เยอะๆนะ
ขอบคุณค่ะ
ขอโอกาสครับหลวงพ่อส่งการบ้านรอบที่แล้ว6ปีก่อนนะครับ
ส่งนานจริง
ครับหลวงพ่อให้การบ้านบอกว่าให้กลับไปทำในรูปแบบกลับไปทำสมถะนะครับจากนั้นก็วิกฤตในชีวิตพี่สาวเสียเตี่ยเป็นอัมพฤกษ์นะครับแต่ว่าจิตเนี่ยสว่างสวัยขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยพ้นวิกฤตแล้วหลวงพ่อจิตกับสติกับไม่ดีเหมือนกับตอนที่ชีวิตวิกฤตคือชีวิตโดยรวมมีความสุขขึ้นแต่คุณภาพของจิตเหมือนกับลดลงก็เลยอยากจะกลับมาขอการบ้านอีกรอบนึงครับหลวงพ
่
อ
เวลาที่มีความทุกข์มีปัญหานะนักปฏิบัติจะเข้มแข็งเพราะไม่มีที่พึ่งพอสบายแล้วเราจะเฉยอันนี้เป็นทั่วๆไปแหละเรามีวินัยไหมยังไงก็ต้องทำ
ครับทุกวันนี้นี่ตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไหว้พระทำในรูปแบบ
รู้ทันกิเลสรู้ทันกิเลสไปนะ อย่างตัวยึดในความเห็นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัวยึดในความคิดความเห็นอะไรเงี
้
ย
เห็นครับหลวงพ่อหลวงพ่อทักเมื่อกี้เห็นเลยครับ
เออนั่นแหละหัดรู้ไปอย่างนี้นะเราจะรู้กิเลสกิเลสมันซับซ้อนอ่ะมันประณีตมันมีหลายชั้นเรารู้แล้วกิเลสหยาบๆลบหล่นลงเรารู้แล้วอันนี้เป็นกิเลสชั้นละเอียดละเอียดเข้าไปนะตัวนี้ก็เป็นมารความสุขของชีวิตเราเหมือนกันรู้ทันมันไปเรื่อยวันหนึ่งจิตก็เป็นอิสระกิเลสตัวไหนที่จิตรู้ทันแล้วนะตัวนั้นจะหลอกเราไม่ได้จะเอาตัวที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นมาหลอกกิเลสตัวที่ร้ายที่สุดนะคือตัวอวิชชามันไม่รู้ทุกข์ของคุณที่ฝึกมาไม่เสียหายหรอกนะใช้ได
้ครับก็ตอนนี้การบ้านก็คือให้ไปรู้ทันความเห็น
รู้ทันความเห็นนี่เป็นตัวอย่างนะหมายถึงรู้ทันกิเลสกิเลสมันประณีตกิเลสยิ่งละเอียดเนี่ยยิ่งดูยากหน้าตามันจะเหมือนกุศลยิ่งกิเลสชั้นสูงเลยนะหน้าเหมือนกุศลเลยอย่างตัวมานะมานะของอย่างพระอนาคามีมีมานะแต่มานะเนี่ยไม่ใช่กูเก่งนะมานะโอ้เมื่อไหร่เราจะได้อย่างอาจารย์อย่างเงี้ยฉันรู้สึกอย่างนี้หรืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านคนอื่นเขาฟุ้งซ่านในกามอย่างพระอนาคาฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมะดิ้นรนค้นคว้าว่าทำไงจะหลุดพ้นทำไงจะหลุดพ้นใจยังค้นคว้าอยู่เนี่ยอุทธัจจะมันหน้าตานะมันเหมือนกุศลนะมันดูยังไงก็ไม่เป็นกิเลสนะดูยากรูปราคะรูปราคะดูแล้วเป็นคนดีไม่อยากยุ่งกับใครสงบวันๆอยู่แต่ความสุขความสงบแหมดีจังเลยนี่กิเลสอวิชชายิ่งร้ายที่สุดเลยจิตอวิชชาดวงนี้เป็นจิตที่สว่างไสวมากเลยผ่องใสประพัดสอนดูแล้วไม่มีกิเลสเลยมันเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นของดีของวิเศษมันไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์มันบังทุกข์อยู่เท่านั้นเองไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะเบื้องต้นเราก็เห็นกิเลสหยาบๆไปต่อมาเราก็เห็นกิเลสที่ละเอียดประณีตขึ้นไปเรื่อยๆนะสุดท้ายกิเลสก็หลอกเราไม่ได้ไม่มีที่ในจิตใจเราที่กิเลสจะซ่อนได้ค่อยฝึกไปดีแล้วล่ะ
ครับครับขอบพระคุณครับ
ครับนมัสการหลวงพ่อนะครับ
เห็นไหมว่าเราเปลี่ยนเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม
นิดหน่อยครับนิดหน่อย
เห็นนิดหน่อย
ก็จริงๆได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนที่สวนสันติธรรมนะฮะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาฟังบ้างไปฟังบ้างฟังบ้างไปฟังบ้างแต่ก็ช่วงที่ทำได้เยอะๆเนี่ยก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่าเหมือนกับมาผมบริกรรมไปด้วยแล้วก็ผมได้มองตัวเองไปด้วยซึ่งก็พอบริกรรมไปด้วยแล้วก็เห็นว่าเห็นตัวเองหายใจไปด้วยเห็นตัวเองหายใจไปด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันจะค่อนข้างกลับมาเป็นจังหวะเดียวกันซึ่งก็เลยงงๆแล้วตกลงเรามองเห็นตัวเองหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองว่าเรา
คือ
หายใจไปพร้อมๆกับ
บริกรรม
บริกรรมไปพร้อมๆกับ
บริกรรมไปเรื่อยๆนะให้จิตมันมีบ้านอยู่ที่ฝึกอยู่อย่างนั้นแหละถูกมันถึงจะมีแรงจิตไม่มีบ้านอยู่จิตไม่มีแรงทำถูกแล้วนะหลวงตามหาบัวเคยเล่านะว่าท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังเองเลยท่านบอกว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้นะแต่หลวงพ่อไม่ถนัดบริกรรมพอบริกรรมนะจิตมันเหมือนจะแตกเลยเราไม่เอาบริกรรมเราใช้หายใจเสร็จแล้วจิตก็รวมลงที่เดียวกันแล้วจิตรวมลงมาแล้วเราก็ดูจิตมันทำงานไปไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งนะของคุณใช้ได้นะจิตมันมีกำลังขึ้นมาแล้ว
รบกวนถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับตอนที่อย่างบริกรรมเนี่ยผมคล้ายๆกับว่าไหนๆจะบริกรรมแล้วผมก็เลยเอาคาถาอย่างของหลวงปู่ทวดเนี่ยนะโมโพธิสัตโตคันธิมยะติภควาบริกรรมไปด้วยกลายเป็นคล้ายๆแทนพุทโธพุท
ได้อะไรก็ได้นะคำบริกรรมไม่สำคัญหรอกสำคัญคือมันเป็นเหยื่อตกปลาเราจะกินปลานะเราจะจับเอาจิตมาให้ได
้
ปลาตัวนี้ไม่ชอบกินพุทโธปลาตัวนี้ชอบนโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาก็ให้มันกินไอ้นี่แหละบางคนยาวกว่านี้นะบางคนยาวมากเลยสวดไปเรื่อยโอ้เราบอกโอ้อย่างนั้นไม่ได้กินนะยาวเกินไปไม่ดีบางคนเล่นบริกรรมชินบัญชรโอ้ยจิตหนีไปตั้ง500 รอบนะ อย่าให้ยาวเกิน
งั้นก็ให้ผมทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับ
ได้บริกรรมนะแล้วรู้ทันจิตไปบริกรรมแล้วสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้จักคุณแม่จันดีไหมเคยได้ยินชื่อไหม
ครับเคยได้ยิน
น้องหลวงตาคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อบอกท่านอาจารย์ภาวนามายังไงจิตลงที่เดียวกันเท่านี้บอกว่าอาตมาใช้อานาปานสติหายใจนะพอลมมันระงับไปมันเป็นแสงอยู่ที่นี่ที่จมูกเนี้ยเป็นแสงแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกท่านนั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธท่านบริกรรมท่านพุทโธแล้วท่านเอาจิตไว้ที่ปลายจมูกนี่เหมือนกันแล้วจิตเคลื่อนรู้พุทโธพุทโธพุทโธหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธหนีแล้วรู้ทันสมาธิที่แท้จริงมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินปัญญาต
่
อการที่ทำอยู่ใช้ได้นะจิตมีกำลัง
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูดีใจมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทุกข์หนักวันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอดีขับรถมาหาที่เพื่อให้คุณพ่อพักฟื้นหลังจากไส้ติ่งแตกแล้วก็ผ่านมาเห็นป้ายขึ้นที่หน้าโรงเรียนลุงอรุณหนูเคยฟังธรรมหลวงพ่อค่ะเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วณวันนั้นมีพี่หนูทุกข์มากมีพี่แนะนำให้ได้รู้จักหนูก็เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะหลวงพ่อก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากหนูเป็นคนที่เหมือนกดอารมณ์ตัวเองอะค่ะแล้วก็ทราบว่าตัวเองทุกข์ก็พยายามจะรู้ทุกข์แต่มันก็ไม่เห็นหายทุกข์ค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็หลังจากพอชีวิตก็เราพยายามปฏิบัติมันก็เริ่มดีขึ้นก็ละเลยค่ะหลวงพ
่
ออ
้าวเหรออย่าไปละเลยสิ
ว่ามันไม่ถูกอะค่ะมันก็ละเลยหลงไปกับโลกหลงไปกับความสุขพอวันนี้เนี่ยพอเริ่มกลับมาทุกข์เราก็คิดได
้
วันก่อนเพิ่งได้หยิบหนังสือทางเอกของหลวงพ่อค่ะว่าจะเริ่มกลับมาอ่านทบทวนอีกครั้งก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าคุณพ่อก็เจ็บป่วยหนูก็เฝ้า
คือเราไม่รู้นะว่าปัญหาในชีวิตเรามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราต้องเตรียมความพร้อมที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ได
้
เราต้องอยู่ได้ไม่ล้มละลายทางจิตใจต้องซ้อมถ้าเราไม่ซ้อมนะเหมือนไม่หันว่ายน้ำรอตกน้ำก่อนไม่ทันอ่ะ
ค่ะหลวงพ่อ
ซ้อมนะที่คุณซ้อมมาก็ใช้ได้นะการที่มีปัญหาเรื่องคุณพ่ออะไรเนี่ยทำให้ใจมันตื่นตัวขึ้นมาดูสิกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งค่อยๆสังเกตเห็นไหมว่ามันแยกได้ของคุณแยกขันได้แล้วล่ะกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งแต่บางทีมก็รวมกันแล้วดูความรู้สึกทั้งหลายกับใจก็คนละอันกันดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าทางเราเห็นนะกระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายของพ่อก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันไม่ใช่พ่อด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอยู่มาแล้วนานๆก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมชาติธรรมดาหรือพ่อจะตายใจยังไม่หวั่นไหวเลยเพราะว่าใจมันยอมรับความจริงดูลงไปเรื่อยมันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีแต่วัตถุมีก้อนธาตุแล้วก็มีความรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆนะปัญญามันเกิดแล้วก็พ้นทุกข์ไปเราอยู่กับโลกแต่เราไม่ทุกข์กับโลกอีกต่อไปนะ
ค่ะหนูขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูควรจะปฏิบัติยังไงคะหลวงพ่อหนูไม่เคยวิปัสสนาเลยหนู
ไม่ต้องคิดคำว่าวิปัสสนาหรอกวิปัสสนาไม่ต้องคิดเอาหรอก
ค่ะ
เห็นไหมร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูหรือว่าเห็นว่าความสุขความทุกข์มันมาแล้วก็ไปความกังวลใจมันมาแล้วก็ไปไล่มันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับความรู้สึกนะแต่ฝึกเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่คงที่ความรู้สึกทั้งหลายบังคับไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อย
ๆ
ถ้ามันไม่เห็นก็สอนมันไป
ค่ะกับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหนูจะตั้งใจปฏิบัติค่ะ
ต้องสู้นะไม่งั้นต่อไปเวลาชีวิตมีปัญหาหนักๆเราสู้ไม่ไหว
ค่ะขอบพระคุณ
เหมือนนักมวยไม่เคยซ้อมชกนะขึ้นชกก็ตายเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นค่ะ
ตื่นเต้นมากหรือตื่นเต้นน้อย
ตอนนี้น้อยลงค่ะ
เออเห็นไหมไม่เที่ยงอย่างที่ถึงเรียกว่าดูเป็นแล้วไงอีก
หนูเคยส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อคราวที่แล้วที่หลวงพ่อมาโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งเยอะหนูก็กลับไป
หลวงพ่อใส่ร้ายป่ะ
ไม่ได้ใส่ร้ายค่ะเยอะเลยค่ะ แล้วหนูก็เห็นกิเลสเยอะค่ะ
นั่นแหละดีการภาวนานะไม่ใช่ทำอะไรงุดๆไปนะหลับหูหลับตาหายใจไปขยับมือไปทำใจนิ่งๆว่างๆไม่ได้เรื่องหรอกเราเห็นกิเลสนะก็ดีแล้วกิเลสเกิดได้กิเลสดับได้กิเลสมาเองกิเลสไปเองดูอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าคิดว่าจะชนะนะยังอยากชนะไหม
เหนื่อยค่ะ
เหนื่อยสิทำไมเหนื่อยเพราะจะเอาชนะมันถ้ารู้อย่างที่มันเป็นจะไม่เหนื่อยที่เหนื่อยเนี่ยเพราะอยากชนะมันถ้าเราแค่ดูนะจะไม่เหนื่อยถ้าเราโดดลงไปเล่นเองว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้เหนื่อยเห็นหน้าก็รู้ว่าเหนื่อยดูไปเรื่อยๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนดูคนอื่นไปทำเอาไป
อยู่ปฏิบัติอยู่ในร่องรอยฐาน
อยู
่ไหมคะ
สังเกตไหมล่ะว่าขันมันแยกได
้บางครั้งค่ะ
ถูกถ้าทุกครั้งมันก็เกินไป
คือหนูเห็นแบบเหมือนบางทีเราสวดมนต์ใช่ไหมคะคือเราก็เห็นมือที่สวดอยู่
เห็นตัวนี่มันสวดไม่ใช่เราหรอก
ไม่ได้คิดเองใช่ไหม
ไม่ได้คิดเองเรียนกับหลวงพ่อนะมันไม่ใช่คิดเราเองนะอย่างขันมันแยกมันก็แยกได้เองนะพอแยกแล้วแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราก็เห็นเองอ่ะมันอยู่ที่วิธีว่าใจเรามีสมาธิถูกต้องหรือเปล่าถ้าใจเรามีสมาธิถูกแล้วขันมันก็แยกได้มันก็เห็นแต่ละขันไม่ใช่เราได้ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาภาวนากันแทบตายแล้วไม่ได้ผลเพราะเอาแต่บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกได้แต่ความลำบากอย่างนี้เราไปภาวนาเราก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไปได้เรื่อยๆหมดแล้วมั้ง
ขอถวายการปฏิบัตินะคะเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อและพ่อแม่เจ้าค่ะ
สาธุ
ขอกราบขอขมาหลวงพ่อได้เจ้าค่ะ
ได้ได้ไม่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่คนมาขอเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะไปไหนก็มาขอเลยทั้งที่ไม่รู้จักเลยเพราะว่าสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมสื่อฟังอะไรก็วิจารณ์ต่อๆไปเรื่อยๆนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็พูดไปเรื่อยๆวันดีคืนดีก็มาขอเข้ามาอุตส่าห์ประกาศไปแล้วนะว่าขอให้ทุกคนเลยไม่ต้องมาขอก็ได้ที่จะขอเข้ามานะไม่ถือหรอก
ช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้สมาธิภาวนากันสักอึดใจนะคะเตรียมพร้อมกายวาจาใจสำหรับที่จะถวายพระไตรไทยธรรมค่ะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าไตรจตุปัจจัยไทยธรรมและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนชะตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
พ่ออนุโมทนากับทางโรงเรียนด้วยนะเรียนพวกเราก็ภาวนาเข้าเจอกันที่ไหนก็ต้องส่งกันบ้านนะบางทีปกติเจอหลวงพ่อไม่มีคุยเรื่องอื่นไม่เคยถามเลยสบายดีหรือไม่ถามอ่ะมันจะสบายได้ไงมันมีแต่กองทุกข์นะเราก็ดูถ้าเราภาวนานะชีวิตจิตใจเราจะดีขึ้นเราจะรักพระพุทธเจ้านะรักแบบมอบกายถวายชีวิตได้เลยเราไม่ใช่ศรัทธาโง่งมงายหรอกแต่ว่าใจมันถึงพระจริงๆ ฝึกเอานะชีวิตสั้นนิดเดียวตายเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องรีบฝึก